vraiment une église qui a la foi bien faite, parce que mon ben mon camé mon ben baby quoi ta foi mon ou quoi c'est quoi que demande à Dieu qu'on m'a ouvert bien quoi ailleurs là donc baby ben tangéna oui elle m'a fait tout comme ina groupe mensuel groupe y est mensuel 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 mais poli de façon poli de déca c'est capuma déca capuma ouvert bien ami vraiment nous on famille et puis en de ces cas cela ça ou la ni ben déca capuma quoi faire personne là ni ben déca capuma nous on cas oh c'est là au bar on a au canne de
alors mais toi aïe ni 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 jaramalion ya nga tire di ngoma sanga da silam no an sou tan dion ko dim sinu kana o kala yen min tra ka jamana da kuma mu be ko jamana chenu ni minu ba ko tan ko be gi 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 ko tan ji an nga tuta to ba si dim sinu kala ni u ko lo kan alhamdulillah nan be ko ko an nga tete son ru su ti de kan ni nan yere ko an ti ban ni ko ni mi ko vraiment ku ke ti ni ni ti le sens que la ukat ni ala chaman ke la ka don ku ti ni ko ko mali kura de ka ke ni adama di kura no ma ke mali kura ti se ka ke ti ko na la ba bo ali jiwo abako mo mo e pranke ta mi ka tolon on fo ti sa ye vraiment o ku be la retraite la foro ne de ka implica la be da ka bala de ka no bla sa ne no sok na ka fo ko mo mo ko un po shi mo mo ta yera ko e ko ke ala ka mo ka hina na ani ba do mi ne mali ko na ya
ni to ko e madam alwata ishi ta sa le 5 et le 6 ni o ni kan ka ke ni ko ni hadilla awrati ka do fan do fe ne ni ya ja ti ne ka fo mali un kuma na ni o fe kuma na jamana kuka dialogue national inclusif la recommandation chairman fora de kumana ta kuma je pense que le 5 et le 6 avec actualisation drondi parce que kodo kera évolution do kerala a son drondi de actualiser sino préoccupation de recommandation non kanka mise à jour drondi kanka ni ko ni fe na fa ba kena yala ko so tant que an yere mali deun de ma an jogo yelema sen de bien do pour que mali ka tani na man jogo yelema ni jigi ti ke ka faula il faut que une concertation là a dit c'est que préalable de do sen de na ye est ce que après la changement de comportement ni ko ni fe o drondi de ce ka a ke dan l'immédiat na ye o concertation ke sen de na ye est ce que va changer audio en change en ambulo di nyoma ni ni fo en gan de yelema be ka bara ke yela ka pour que yela ka change ki ka don ka fo ni ma change a ye recommandation sa tro tro ni appli kasyon makala malik se katani ay recommandation ke ni ay rebo violé ni ay rete djougnouman ke ka ay rakani malidou ni ay citoyen malik se katani nanou nanani mo kouray djougou djougou changement se katani.